Колеги, преминаваме към парламентарен контрол. Ще ви изчета получените писмени отговори на въпроси и питания за периода 15-21 юли 2022 година. Постъпили са писмени отговори от министър в оставка Александър Николов на въпроси от народните представители Петър Куленски, Александър Дунчев и Христо Гачев. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър в оставка Асен Василев на въпроси от народните представители Десислава Трифонова, Зорница Статиева, Илин Димитров, Тошко Йорданов, Христо Гаджев. Отговори от министър Асена Сербезова на въпроси от народните представители Иван Клисурски, Илин Димитров, Стефан Шилев, Стоил Стоилов. Отговори от министър в оставка Божидар Божанов на въпрос от народния представител Христо Гачев. Отговори от министър в оставка Бойко Рашков на въпроси от народните представители Ихсан Хакъ, Йордан Цонев, Петър Чобанов и Халил Летифов. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър в оставка Борислав Сандов на въпроси от народните представители Илин Димитров, Николай Нанков, Стефан Шилев и Тихомир Тенев. Отговори от министър в оставка Георги Гьоков на въпроси от народните представители Христо Гаджев. Само един отговор всъщност. Отговор от министър в оставка Даниел Лориев на въпрос от народния представител Христо Гаджев. Писмени отговори от министър в оставка Иван Иванов на въпроси от народните представители Александър Дучев, Радослав Василев, Благовест Белев и Йордан Маджунков, както и на въпрос от народния представител Зарко Маринов. Постъпили са писмен отговор от министър-председателя в оставка Кирил Петков на въпрос от народния представител Иска Михайлова. Постъпили са писмен отговор от заместник министър-председател и министър в оставка Корнелия Нинова на въпроси от народните представители Илин Димитров, Ина Иванова и Александър Дунчев. Отговор от министър в оставка Надежда Йорданова на въпрос от народния представител Христо Гачев. Постъпил е писмен отговор от министър в оставка Николай Денков на въпрос от народния представител Христо Гачев, както и отговори от министър в оставка Ростин Василев на въпроси от народните представители Ивайло Мирчев и Стефан Апостолов. Колеги, започваме с парламентарния контрол и въпроси към госпожа Корнелия Нинова, заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията в оставка. Като ще дам думата на господин Вигенин да продължи с парламентарния контрол. Заповядайте, господин Вигенин.
Давам думата на господин Христов да развие въпроса си относно спешната процедура за назначаване на новите членове на съвета на директорите в Държавна консолидационна компания ЕАД, Национална компания Индустриални зони ЕАД и Надзорния съвет на Българската агенция за експортно застраховане ЕАД. Имате думата, господин Христов.
Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо заместник министър-председател и министър на икономиката и на индустрията. На 22 април 2021 година, по ваше предложение, 45-тото Народно събрание наложи мораториум върху правенето на промени в състава на органите на управление и контрол на държавни публични предприятия, на държавни лечебни заведения за болнична помощ и на други дружества с над 50 на 100 държавно участие в капитала, както и избора или назначаването на други управители или контролни органи. Тогава парламентарната група на ГЕРБ-СДС не участва в гласуването, водейки се от разбирането, че вашето предложение е незаконосъобразно, както в последствие това беше потвърдено и от решение на Конституционният съд. Доколкото си спомням, тогава вие обяснихте, че понякога целесъобразността е по-важна, отколкото формалното спазване на приети норми. Година по-късно обаче, вие правите точно това, за което наложихте мораториум. Наблюдавайки вашите действия, все повече се убеждавам, че твърденията ви, че водите битка с лошите практики, са само празни думи. Тази битка е срещу други политически субекти, но не важи за вас и вашата партия. В тази връзка, моят въпрос към вас, уважаема госпожо заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията в оставка е: кое налага спешната процедура за назначаване на нови членове на съвета на директорите в Държавна консолидационна компания ЕАД, Националната компания Индустриални зони ЕАД и Надзорния съвет на Българската агенция за експортно застраховане ЕАД? Впоследствие съм добавил предвид на забавата на въпроса ВМЗ Сопот, Кинтекс, Селби Булгарикум, при условие, че правителството е в оставка, няма изгледи за нов кабинет според мен в този парламент и се очаква смяна на титуляра на Министерството на икономиката и индустрията. Смятате ли, че тридневният срок, който сте дали, свършвам, господин председател, за подбор на кандидати е достатъчен, особено ако в тях са включени и почивни дни и това ли са вашите добри практики? Имам предвид публикуването на 28-ми, предвид обяви за провеждане на конкурс.
Благодаря, господин Христов. Имате думата за отговор, госпожо вицепремиер.
Господин председател, уважаеми народни представители, господин Христов. По същество ме питате защо изпълнявам изискванията на закона. Обявяването на конкурси е задължително по силата на Закон за публичните предприятия, член 21, където пише, че всички членове на органите на управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс. Обявила съм конкурс, за да изпълня изискванията на закона. Към закона има правилник за неговото приложение, член 37, в който е описана цялата конкурсна процедура. Трите дни, за които говорите, са тридневен срок за подаване на кандидатури. Но след това цялата процедура отнема близо месец. И това е описано в заповедта, с която е започнал процесът. Тъй като има време за комисия, която да прегледа подадените кандидатури и да се произнесе кои от тях са допустими и отговарят на условията и кои не. След това срок и време допуснатите кандидати да представят концепция и виждане как ще развиват предприятието, за което кандидатстват. След това нов срок, в който комисията се произнася след изслушването на кандидатите, нещо подобно на процедурите, които правите в Народното събрание. Тоест, отговор ми на вашия въпрос е, назначили сме конкурси в тези предприятия в изпълнение на закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане, без да се отдалечаваме и на запетайка от това, което се изисква от нас по силата на нормативните актове на България.
Благодаря, госпожо Нинова. Имате думата за реплика, господин Христов.
Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо заместник министър-председател в оставка. Да, процедурата, за която говорите ви, вероятно ще бъде извървяна. Въпросът е за три дни, кой може да си подготви документите, да си ги внесе в Министерството, особено когато става дума за дните, които включват петък, събота и неделя. Обявено в петък, събота, неделя, понеделник е крайният срок. Това от една страна. От друга страна, смятате ли, че всички тези дружества, които предлагат и управата на тези дружества, не са си свършили работата, според вас всички до едно? И как така в един период от 10-15 дни решихте, че те не могат да изпълняват повече задълженията си, независимо от това дали на всички от тях им е изтекал предишният срок, по който са били назначени като управители или члена на директори в тези дружества?
Благодаря, господин Христов. Заповядайте за дуплика, госпожо вицепремиер.
Уважаеми господин Христов и колеги, вие сам казвате, че конкурсите са обявени на 27 юни. Ние сме правителство и аз министър на икономиката и индустрията от декември миналата година. Обявяваме тези конкурси едва през юни, защото искахме държавните дружества да представят отчета си за работа за 21-а година. Решенията за смяна на дружествата, на ръководството на дружествата, са вземани и водени най-вече спрямо представените резултати в отчетите. Ако искахме да направим това, което внушавате, че ние сме дошли и виждате ли всички ги махаме безпринципно, смяна на всичко, метла на всичко, имахме време от декември до юни да го направим. Не сме ги пипали, за да търсим обективни причини за смяна там, където е необходимо. И тези обективни причини бяха представените отчети за дейността на дружеството. В тази връзка казвам, че редица от нашите дружества, държавни дружества, не бяха платили дивидент на държавата. Приключиха 21-а година на загуба. Комисията в Министерството на икономиката и индустрията оцени, че не са изпълнили бизнес плановете. Това са били критериите и за това сме изчакали до юни да обявим тези конкурси. Но използвам повода да кажа, че излизайки от това правителство или вече правителството е в оставка, доказахме, че държавните дружества могат да се управляват и ефективно. Защото в момента оставяме държавните дружества с намалени задължения, с увеличени парични потоци в банковите сметки, с изплащане на задълженията и намаляване на техните задължения към доставчици, държава, общини, където има, с много силно увеличена социална програма. Увеличихме заплатите на работниците в един от заводите с 200 лева. Дадохме ваучери за храна, пари за почивки през лятото по 150 лева и така нататък. Тоест, твърде отговорно, с данни, които мога да ви предоставя в подробности, че оставяме държавните дружества оздравени, социално ангажирани, финансово стабилни и с перспектива да се развиват. Благодаря.
Благодаря, госпожо Нинова. Благодаря и за участието в днешния парламентарен контрол. Да, сега ще обявя. От името на парламентарна група думата поиска господин Карадая. Заповядайте, господин Карадая.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри, ще представя декларация от името на парламентарната група на Движението за права и свободи. Уважаеми госпожи и господа, държавата е на ръба на пропаста. В разгара на световна енергийна криза, когато доставките на горива за Европа са блокирани, а Брюксел зове да пестим 15% от газа, България остана без най-важния си регулатор – Комисията за енергийно и водно регулиране. Оказва се, че както цялата власт на промяната и КЕВР е зачената в грех и лъжа. Председателят е избран в нарушение на Конституцията, така както, прегазвайки основния закон на страната, Кирил Петков влезе в Министерски съвет, за да употреби властта в интерес на себе си и приятелския си кръг. Черните списъци на Асен Василев, както и незаконните арести, нахлуванията по домовете на възрастни инвалиди и безобразията по време на изборите през 21-ва година на господин Рашков, само тези, които не са ги обжалвали, те не са спечелили делата в съда. Днес, година след като Кирил Петков и Асен Василев бяха имплантирани във властта от задкулисието, клетвопрестъпничеството стана патриотизъм. Лъжата – норма, закон. Нарушаването на Конституцията вече е героизъм, а върховенство на правото има само когато цялата съдебна власт е в ръцете на умнокрасивитета – Прокопиев, или правораздаването се упражнява от болшевика, реставратор на комунизма, чрез антихуманни и репресивни методи и приеми от онова време, естествено в нарушение на Конституцията и законите на страната, в рушение на демокрация, държава, държавност. Незаконните решения станаха основен закон. КЕВР е нелегитимна, но определя шоковото поскъпване на ток, газ и вода. Вместо премиерът в оставка да е в парламента, за да търси изход от патовата ситуация, той отиде в Азербайджан да договаря газ, без кабинетът да е обявил каквато и да е стратегия за решаване на енергийната криза. Всяко решение на кабинета се отменя еднолично от Кирил Петков или Асен Василев в мига, щом застраши битието им. 800 хиляди бяха спрени от Асен Василев заради санкциите срещу Русия. За да има преговори с БСП обаче, сумата бе разблокирана. Четири месеца Петков яростно защитаваше скандалния меморандум с Gemcorp, за да го отмени за една нощ с фрапиращия мотив – да бъде свалена темата от общественото внимание. Гръмко въведеният лимит за 5 милиона кредити от ББР тази седмица тихо-мълком падна, за да може който трябва предизборно да се възползва от Държавната банка. Впрочем, в скоба само да кажа, вместо обещаните доказателства от Кирил Петков и Асен Василев относно господин Пеевски, вчера чухме директора на банката да опровергава техните лъжи по адрес на господин Пеевски. Господа управляващи, които ви няма в залата, няма ли да се извините за калната кампания, с която се изкачихте на гърба на ДПС, за да влезете във властта? Едва ли. За вас чест и достоинство са мръсни думи. Единственото, което има значение, са офшорките ви, банковите ви сметки, комисионните ви, изделките ви в интерес на семейно-приятелския кръг и най-вече на ментора ви, олигарха и медийно-енергиен монополист Иво Прокопиев. С тези нови ценности на промяната обаче, вие направихте България не по-богата, както обещахте, а я загробихте с милиарди дългове и неустойки, които ще плащат и следващите поколения. Енергетиката е в колапс, бизнесът в ступор, хората в ужас как ще вържат двата края. Планът за възстановяване не само буксува, защото не написахте законите, но и ще бъде урязан най-вероятно с още 1 милиард заради скандалната ви сделка с офшорката Gemcorp. Уважаеми госпожи и господа, България вече е в тежка политическа криза. Белезите за това са: първо, има министри, няма власт. Всеки член на кабинета спасява собствената си кожа. Правителството не работи за хората. Второ, преговорите за кабинет изкуствено се протакат, не за да се определят приоритети, а да се приемат нови репресивни органи преди изборите. За всички е ясно каква ще бъде новата роля на Бойко Рашков в КОМПИ и чия бухалка ще бъде там, естествено пак в нарушение на Конституцията и законите на страната. Защото това беше условието изобщо да се водят преговори за съставяне на правителство с третия мандат. Трето. Народното събрание е изчерпано от съдържание, защото вместо да решава проблемите на хората и бизнеса, в фокуса на дневния му ред са завладяване на репресивните органи на държавата за лична употреба срещу опонентите по време на предстоящите предсрочни избори, след като станахме свидетели на безобразията в независимите регулатори, което беше предшествано от узурпирането на властта от задкулисието. Уважаеми госпожи и господа, изходът е само един. И ние от ДПС ясно го заявихме. Незабавно разпускане на 47-то Народно събрание и предсрочни избори на есен. А не както днес чуваме с болшевишки приеми от времето на правителството на Жан Виденов да задържат властта, както тогава се казваше, до кръв. Или още 45 години. Категорични сме, че дори и четворната болшевишка коалиция отново да излъчи правителство, неговият живот ще бъде не повече от 6 месеца. Тогава, в края на годината, енергийната криза, галопиращата инфлация, задаващата се рецесия и липсата на бюджет за 2023 година ще хвърлят страната не само в пропаста на невиждана досега бедност, но и в бездната на омразата, отмъщението, реваншизма и контрареваншизма. Призоваваме президентът на републиката да приложи Конституцията, като се съобрази с решение 20 от 92 година на Конституционния съд и час по-скоро да насрочи предстоящите предсрочни парламентарни избори. Благодаря ви за вниманието.
Господин Добрев, сега ли ще искате думата? От името на парламентарната група на ГЕРБ, господин Добрев има думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, тази седмица стана ясно, че държавата в сферата на енергетиката е изправена пред пропаста. И докато Народното събрание трябва да търси решение на тази криза, ние в залата имаме един представител на Промяната, нула представителя на БСП, нула представителя на Демократична България за протокола. Но не това е най-важното, колеги. Те и в управлението през последните 6 месеца не проявиха никаква заинтересованост към решаването на проблемите на държавата, а се интересуваха единствено от това как могат да вкарат посредници във всяка една сфера в енергетиката, от която да вземат комисионни. Какъв е проблема, който стана ясен в последната една седмица? Първи и най-големият е, че държавата няма газ. Още от 1 август, който е следващата седмица, ние ще изпитаме недостиг на количества газ. Този недостиг за август и септември месец е в размер на около 20% от консумацията. Тоест 20% от потребителите трябва да бъдат ограничени, да не консумират. Ако 24 000 фирми в България ползват газ, 20% означава, че на 5000 фирми трябва да бъде спрян газа. Кои са тези 5000 фирми? Как ще ги определим тези 5000 фирми, които няма да получават газ? Като част от своя кризисен пиар, премиера в оставка Кирил Петков и началника на кабинета Лена Бориславова отпътуваха за Азербайджан. Проведоха срещи, направиха снимки и публикуваха във Фейсбук следното съобщение. Ще засилим сътрудничеството с Азербайджан. За всички нас, политиците, знаем, че когато след една среща двете страни обявят, че засилват сътрудничеството, това означава, че за нищо не са се разбрали. Няма количества газ от Азербайджан, но нямаше нужда и Кирил Петков да ходи до Азербайджан, за да разбере това, защото количествата газ, с които Азербайджан разполагаше от новото находище Шах Дениз 2, бяха разпределени на търг още 2011 година. Преди 10 години тия количества бяха разпределени. 10 милиарда кубика бяха разпределени. За България тогава се падна 1 милиард кубика. Останалите кубици ги вземат, останалите количества ги вземат Турция, Гърция и Италия. Точка. 10 милиарда кубика свършиха преди 11 години. Нямаше нужда Кирил Петков, Лена Бориславова да ходят, за да разберат това. Можеха да ни попитат нас и ние щяхме да им го кажем. Положението става още по-страшно, колеги, от октомври месец, защото за октомври, ноември и декември недостига не е 20%. Недостига е 70% от количествата газ. 70% от газа го няма. Тоест от тия 24 000 фирми, 70% са 16-17 000 фирми, които трябва да спрат да работят. Само че дори това не е така, защото тия 30% през зимата ще ги изконсумира само Топлофикация София. Тоест Топлофикация София ще има газ, за да имат парно софиянци, но бизнеса, икономиката в страната няма да работи. И да не се опитват управляващите да се оправдаят с това, че Топлофикация София не си плащала на време и ще ли да изпрат газа. Ако го спрат, ще е защото го няма. Не само, че е скъп, но го няма. Това е причината още от сега да започнат да подготвят обществото как няма да има газ. Та за октомври, ноември и декември имаме едва 30% от нужните ни количества. 70% от този газ го няма. Същото е положението от януари. Защото от януари ние оставаме само с договора от Азербайджан, който първо беше договорен от президента Георги Първанов, впоследствие беше продължен, тези споразумения бяха продължени от ГЕРБ и в интерес на истината самия договор физически, подписа, беше сложен при кабинета Орешарски. Това са фактите. Този газ само имаме, защото и другия газ, който беше от Газпром до края на тази година, поради една или друга причина, няма да влизам в спекулации, ние не го вземаме. Но всъщност, без да влизам в спекулации, трябва да кажа, че не го вземаме, за да може да си купуваме руски газ от посредници. Посредници, които надуват цената с минимум 100 милиона на месец и които пари отиват в, вероятно в някои офшорни сметки.